Gaur hasten dugu irrati urtea, gaur ekiten diogu aditzaile maiteok sermoi urteari, eta ez gatoz ikaragarri jatorrere, zeren gaur satisfazio tonto batekin baikatoz ona, igande biz behingo mintzaleku honetara. Zer da satisfazioa? Nere edo gure izkeratxoan da pozaren eta arrokeria usteltxo baten arteko nahasketa edo. Satisfazio tonto bat, eta ez dakit, ez ote den hori erredundantea, zeren satisfazioa beti edo gehienean baita tontoa, eta nik gaur horixe dakart neurekin, satisfazio tonto bat aditzaile estimatuok, zergatik, zer dela eta nondik norakoa da satisfazio tonto honen zuztarra, ba zuztarra edo lorea, lore txoroa da ez naizela etorkin jakina, baina ez da joankin ere. Hau da, ez naizela inora joan aurtengo udan, eta bereziki ez naizela joan oporretara. Hots mundu guztia joaten dela dirudien leku puntu gune elmuga horretara, oporretara, ni iritsia nago, edo nere belarria barruko belarria iritsia dago aditzera oporreta izeneko leku bat dagoela unibertsoan, oporreta. Lizarreta edo sakoneta bezalatxu, beraz. Oporreta izeneko leku bat, eta mundu guztia, mundu joankin guztia, oporreta izeneko leku horretara joaten dela. Oporretara. Hemengo joankinak joaten dira arazeren hemengo etorkinak ez baitira joaten, diru edo aukera faltaz, eta gero hemengo zerak, nere moduko bertakinak ere ez gara joaten inora. Ez gara joan inora, eta horri lehenago esaten zitzaion herria zaintzen gelditzea, baina orain kategoria irabazi dugu eta deitzen zaio ez herria baizik eta planeta zaintzea. Eta orduan etorkinak eta bertakinok egiten duguna da oporreta izeneko gune horretara ez joan eta planeta zaindu. Horrek aditzaileok asko laguntzen du satisfazio tonto ederrau bizitzen. Zer da inora ez joatea? Erretik ez irtetea, edo bailaratik, edo nondik. Neretzat, nere sentipentsa eran, inora ez joatea da, lo bat bera ere ez egitea etxetik kanpora. Hauxe da, nik egin dudana urtengo udan, lo bat bera ere ez neure etxetik kanpora, eta horixe da, satisfaziorik haundiena ematen didana. Satisfazio tontoa, bai, baina haundia. Lotara etxera itzultzekotan, toki askotara joan zintezke egun pasa adibidez, baina oporreta izeneko guni horretara ez dago iristerik, denok dakigunez. Ni neu aditzaile maiteok, inork jakin nahi balu urrutiena, Iruñeraino iritsi naiz udan, zeinetara baitauden ere bizilekutik, 65 kilometro zuzenean eta errepidez 100 inguru. Esan daiteke beraz, satisfazio tontoarekin segituz, 0 kilometroko bizimodua egin dugula udan, gertukoa, bertakoa, jasangarria, bidezkoa eta abar jator bat, abar jator bezain tonto bat. 100 kilometroz urrundu eta 0 kilometroko bizimodua egin aldaiteke, bai, elikagaiekin balio izaten du eta neurekin ere balioko duela iruditzen zait, sermoilaritza elikagai espiritual gisa irakurririk. Intelektualek diote nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela. Intelektual organikoek bereziki, baina orobat intelektual errefusazkoek eta baita intelektual plastikozkoek ere, eta alaber intelektual paperezko edo kartoizkoek ere, eta intelektual kristalezkoek ere bai, ondo sailkatutako eta birziklatutako intelektualek, hau da, intelektual guztiek diote nazionalismoa bidaiatuz sendatzen dela. Hau da, nazionalismo batzuk sendatu beharrekoak direla eta horiek bidaiatuz sendatzen direla alegia. Neri iruditzen zaitaritzaile maiteok kontrakoa dela egia, edo hobeto esan da, kontrakoak izan behar lukeela egia. ez bidaiatzeak nazionalismoa, baizik eta nazionalismoak sendatu behar lukeela bidaiatzea. Hau da, nazionalismoak sendatu eta libratu behar gintuzkeela bidaiatzetik eta turismoa egitetik. Nazionalismoak eraman behar gintuzkeela goiz arratsalde edo egun pasa, Lizarreta, Sakoneta, Agineta, Korostieta, Zugaztieta, Ibainarrieta, Ezpeleta edo Pagoetara, eta ez Oporretara, edo Oporreta izeneko gune edo helmuga horretara. Ezinkizun bat aldeztuz, satisfazio tonto batekin eta ezinkizun bat aldeztuz, hasi dugu aurtengo sermoi urtea, segituko dugu igande eguerdietako bidaia espiritual hauetan.